микрофонда. Әңгімен бар ма, бала? Жоқ па, онда тыңда. Бері қара, әйоу, смитти мұнда.
Әйоу, look at me.
Басқаларға ұқсамаймын. Менің рэпім ертегі емес, мен рэппен ұйықтатпаймын. Менің рэпім өлілердің арасынан тіріліп шыққан. Қалған MC-лер әлі күнге дейін тұра алмаған. Сосын мені көре алмаған. Өйткені бәрін тербетемін, билетемін. Тыңдарманды, хейтерлерді ренжітемін. Пенисімді жегіземін, топастарға жеткіземін. Бір сөзбен айтсам мен MC қазақ рэпті семіртетін. Ал сендердің кездерінде не істедіңдер мақаулар? Алжыбырулар мен жерлеріңді мақтап қудыңдар. Өйткені сендерге атаның сондай тәрбие берген. Демек сенің атаныңның милары жетілмеген. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey faker, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткір тіл. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey faker, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткір тіл. Есікте есіктерге түсініксіз менің сөздерім. Есеп бермейм есіктерге, олармен артымды сүрттім. Бам, көңіл күйім 25-ші қабатта. Бүгін істемейді, демек қабағым түспейді. Сен басанава бич, менің көңілімді диспен сүретін. Атаңның басы, сен керісінше мені күлдіресің. Тегін сайқы мазақтар, мазафака деп мазалап жатыр. Тұра тұр тұшқасындағы қыз балықты тұтатып жатыр. Енді тыңдауды бастайық. Мынаның даусы есекке ұқсай. Тағы бір фейк шмалидің көтін жалап жатыр. Маған мың дискелді, барлығы бір-біріне ұқсай. Ішім пысып кетеді бұл фейктерді тыңдасам. Бам, хардкорында шындық жоқ қой балам. Қанша жерден жынды оқысаң да көтіңді қинама. Жақсы стилді шіріген даусын мен қорлама. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey faker, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткір тіл. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey faker, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткір тіл. Мен тек қана мен ауызға берем. Ал сен фейк, тіпті батыл не екенін білмеген. Жарты бас мен, қисық көз сен. Танымаймын десең мені, онда көрсетсем. Hey bitch, you know me, I'm not your homie. Кезіт манкелері өліп қалсын аумен. Hey Маугли, өрмелемей мұнда түс. Сен жұлдыз бола алмайсың, үңгіріңді қыс. Десе менді таныдың, күмәнім жоқ, 100% сенімдімін. Кезіт манки, сенді сен, кесілдің іні. Бәлкім манкес деп қателестім, хейтерлерге ат қоярда. Оларды кезіт танкесте керек еді сонда да. Өйткені топасыңдар, есек аузы жабылмайтын. Және Шрек, a.k.a. мақаудың көтін жалайтын. Егер сенде мақау болса, менде Шыңғыс хан бар. Егер сенде шмали болса, менде оверкил бар. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey faker, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткір тіл. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey faker, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткір тіл. Қазақстанда көп қазір пираттық лейбл ел. Және сондай продаклинг, мамбеттер мен хейтерлер. Тіпті дамып жатқан Астанамызда бір лейбл бар. Бірақ олардың да кемесін басып алған пираттар. Аш қазақ прода ғана алтын лицензия, motherfuckers. True рэпті ғана тыңдаймыз. Yeah, Smitty AK Pro.